Gerbėjus Zikristui, brangus Marijos radio klausytojai, čia laida Jo žaizdomis išgydyti, kurią jums paruošė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien pasiklausykite įrašų iš seminaro, kuriame kalbėjo Džozef Bastin iš Belgijos. Mokymo tema – kaip išmokti mylėti save. Iš prancūzų kalbos vertė Rita Pankienė.
Žodį depresiją galima suvokti dviem būdais – pozityviu būdu ir negatyviu būdu. Jeigu imant pozityvę šio žodžio reikšmę, tai gali būti kaip tokia relaksacija, atsipalaidavimas. Kai mes esame labai įsitempę, mums tada reikia atsipalaidavimo, reikia relaksacijos. Nes tas spaudimas gali mūsų suparalyžuoti. Apie kokį spaudimą čia kalbama? Ir kiekvienas iš mūsų nuo pat vaikystės nešame su savimi tam tikrą naštą, tokį krepšį. Visi žodžiai, visi neigiami jausmai, kuriuos mes nešame savyje nuo pat mūsų vaikystės. Ir mums reiktų išmokti, kaip tą krepšį ištuštinti. Nes tas krepšis talpina visą mūsų praeitį. Mes čia visi esame suaugę žmonės. Bet kiekviename iš mūsų yra vaikas. Ir šitą vaiką mes pamirštame. Mes tiesiog jį nustumėm į nuošalį. Ir tas vaikas mumise pabunda tuo met, kai mes išgyvename konfliktus. Kai mes sutinkame žmonės, kurių mes nemylime, jie tarsi paspaudžia mumise tą mygtuką. Ir per kelias sekundės tas vaikas mumise prabunda. Ir tai, kas įvyko prieš 20, prieš 40 metų mumise prabunda. Tuos dalykus, kuriuos mes jau esame pamiršę ir kurie buvo nustumti į mūsų pasąmonės, taiga jie iškyla. Ir tie jausmai, kurie labai senai išgyventi, jie tampa aktualūs būtent dabar iškyla mūsų suaugusiojo gyvenime. Pavyzdžiui, šiandien yra mano gimtadienis, aš esu gimęs 1 valandą nakties. Tačiau aš žinau, man tėvai yra papasakoję, kad gydytojas su tokiomis replėmis ištraukė mane 1 valandą nakties. Ir man tėvas pasakojo, kad sako, tu turėjai tokią truputį suspaustą galvą. Jis nelabai tuo džiaugiasi. Taigi man gimimas buvo skausmingas, tai nebuvo džiaugsmingas įvykis. Ir tas kūdikis, jis visada yra manyje. Taigi, pirmas žingsnis, ką mes turime daryti. Sako, ir dabar darysime iš karto, nes mes esame įpratę likti proto lygmenyje savo galvoje vien tik tai. Nes jeigu mes praeitie buvome sužeisti, mes uždarome savo širdis tam, kad nereikėtų kentėti. Ir viską tiesiog stengiame stumti į pasąmonės lygmenį. Ir reiškia, aš kaip suaugęs, stengiuosi tiesiog pasislėpti savo galvoje, savo toje proto srityje. Jūs, pavyzdžiui, galite ramiai klausytis su savo galva, savo protu, tai, ką aš jums pasakoju. Bet tačiau būtų geriau, kad jūs nusileistumėte savo širdį. Ir aš jūs kviečiu tiesiog dabar jau leistis į savo širdį. Mes tai darysim dabar. Stenkimės įeiti tą vietą pačią giliausią mumise, kur nėra skausmo. Širdis yra tai, kas turi ryšį su gyvenimu. Širdis turi ryšį su meile. Meilė yra amžina. Ir aš išmokau tai iš tokio savo draugo Anglijoje. Ir pirmą dalyką, kurį jis padarė, stengdamasis išsilaisvinti iš narkotikų, jis stengiasi nusileisti į tą savo giliąją širdį. Tai reiškia susitikti su tėvu. Nes pačioje mūsų širdies gelmėje mūsų laukia dangiškasis tėvas, kuris mus beprotiškai myli. Dabar aš jums pasakysiu palyginimą. Buvo toks žmogus, kuris pametė savo laikrodį. Šie neprarado savo laikrodį. Jis pradėjo ieškoti to laikrodžio, tačiau nerado, nes labai daug šieno buvo. Ir jam atsibodo ieškoti ir jis būtent išgyveno va tokį spaudimą, ieškojo to laikrodžio. Nes tas laikrodis buvo ypatinga jo mamos dovana. Ir kai jam atsibodo jo ieškoti, jisai tiesiog nukrito į tą šieną. Atsigulė taip sau ir guli šienė. Valandą pagulėjęs tyloje, po valandos tylos jis kažką išgirsta. Tik, 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 tik. Ir tada jisai supranta, na štai. Dabar aš jūs kviečiu padėti kojas ant žemės. Nes depresiją išgyvenantis žmonės paprastai plaukioja kažkur, tai o dabar tiesiog padėkite kojas ant žemės. Kad jaustumėte pagrindą po savimi. Ir tas pagrindas įsivaizduokite, kad tai yra tėvo meilė. Atverkite akis. Atsipalaiduokit, stenkitės jaustis gerai, įsiklausykite į savo kūną. Aš klausausi savo sielos ir klausausi savyje to mažo vaiko, kuris yra mano širdyje. Ir tokiu būdu susisiekiu su Dievu Tėvu. Tėvas manęs prašo, ar tu leidi, kad aš atverčiau tavo širdį? Jam reikia mano sutikimo, mano taip. Dabar pasakykime tą taip visi kartu. Taip. Dabar palaukime. Taip. Ir štai Viešpats kaip gėlė atveria mūsų širdį. O tėvas sako, aš tavęs niekada nepamiršau. Jei tu žinotum, kaip aš gerai tave pažįstu. Atei kuo arčiau mano širdies. Tam, kad pajustum beprotišką meilę, kurią pamilau tave nuo pat amžinybės. Tu esi sukurtas meiliai. Tu esi sukurtas tam, kad būtum laimingas. Dabar jam reikia antro mūsų taip.
Je voudrais t'aimer maintenant de telle manière que je puisse transformer ton.
Jisai sako, man reikia tave mylėti tokiu būdu, kad galėčiau perkeisti tavo depresiją į tą vaiką, kuris yra tavyje. Ar tu esi pasiruošęs sakyti taip mano besąlygiškai meiliai?
Taip. Palauksim, klausyti, kas vyksta viduje. Dar kartą.
Taip. Tęsime toliau po to, kai jūs jau buvote nusileidę į tą savo gilumą. Tai yra tam, kad jūs atpažintumėt, kai aš kalbu jums, tą tėvo balsą. Nes malda sukuria tokią erdvę, kurioje viešpas gali mums atsiduoti ir duoti visą, ką jisai trokšta mums duoti. Dabar aš pabandysiu užduoti tokius svarbiausius klausimus, kurie gali ateiti. Keturis klausimus. Pirmas. Kas tavyje galvoja apie tave patį? Yra kažkas, kas mumyse galvoja. Tai tas sužeistas vaikas. Ir ką jisai galvoja apie tave? Ir ką aš galvoju apie save? Ten, kur aš esu sąmoningas. Mes savyje turime sąžinę. Ką aš galvoju apie save? Kokie yra balsai, kuriuos aš girdžiu? Ar pavyzdžiui, jūs taip galvojate apie save? O koks aš esu nuostabus, kaip yra gera būti? Koks aš esu svarbus? Koks aš gražus? Ar galvojate taip apie save? Normaliai mažas kūdikis. Sakykime, šiandien, kai aš prieš daugelį metų gimiau, buvo labai mažytis. Tėvai buvo labai laimingi. Mažas Josepėlis ir tikrai jie labai džiaugiasi. Koks jis gražus. Ir vaikas yra laimingas. Jis tampa centru. Ar tai yra negerai? Vaikas yra patenkintas. O, koks gražus tas mažylis. Taigi, tuo laiku tas vaikas dar nėra sužeistas. O iš visų laimingiausias yra Dievas. Ir Dievas nuo amžių, jisai sako taip. Aš tavęs norėjau nuo amžinybės. Tu esi norėtas. Ir Dievas norėtų, kad mes visą laiką pasiliktume toje būsenoje. Kaip tie maži vaikeliai. Nes Biblijoje 139 psalmėje yra tai parašyta, kad aš esu nuostabus. Taigi Dievas tikrai nenusivylė manimi. Ir niekada iš tikrųjų nenusivylė mumis. Jeigu tavo mama tave užmirštų, aš niekada tavęs nepamiršiu. Izaijo 49 skyrius. Dievas yra meilė, jis yra tik tai, tik meilė. Taigi mūsų šaknis yra meilėje. Ir mūsų kryptis tai yra keliauti į meilės gyvenimą. Mes esame žemėje tam, kad būtume mylimi ir kad mylėtume. Tai yra pats giliausias troškimas žmoguje. Ko labiausiai trokšta mažas kūdikis? Kokia yra meilės forma, kuri jam labiausiai patinka?
Dėmesio.
Vaikas visą laiką trokšta dėmesio. tai, ko jisai laukia ir jis turi pagrindo to laukti. Jam reikia maksimalaus dėmesio. Ir jis turi teisę tam, nes Dievas trokšta mums duoti savo meilę maksimaliai. Deja, net patys geriausi tėvai negali pilnai atspindėti Dievo meilės. Nes mes esame paveldėtojai visi žmonės tam tikrų tradicijų. Pavyzdžiui, toks įprotis sakyti savo vaikams, kad žinai, tau dar reikia pasistengti, tu dar nepakankamai gerai darai, pasistenk. Tu dar nesi tas, kuo tu galėtum būti. Tu turi tapti dar geresnis. Tu turi atitikti mūsų lūkesčius. Taigi vaikas nėra laisvas. Jis yra priklausomas. Ir jisai priklauso nuo tų būtent raktinių žmonių, kaip savo tėvų. Ypatingai nuo mamos pirmiausia. Taigi vaikas visą tą informaciją savyje talpina, užfiksuoja. Ir netgi 9 mėnesius jau motinos įsčiose vaikas visą tą informaciją fiksuoja. Ir mažas vaikas nepamiršta niekada tų dalykų. Ir tas vaikas yra mumise. Taigi, mus išmokė kritikuoti, teisti, atskirti. Ir vaikas labai greitai išmoksta, kad tam, kad būčiau mylimas, turiu prisitaikyti. Bet tai nėra tai, ką mums sako Dievo žodis. Dievo žodis taip nesako. Aš neturiu dėti pastangų tam, kad Dievas mane mylėtų. Tai netiesa. Ir būti krikščioniu tai nereiškia nuolatos dėti pastangas, kad būčiau geras. Kai aš dedu pastangas, kas vyksta? Aš įgyju savęs kaltinimo jausmus. O depresija būtent kyla iš savęs kaltinimo. Depresija kyla iš pykčio, kurį turime savyje. Taip yra todėl, kad tas mažas vaikas negauna to, ko jam iš tikrųjų reikia. Nes jis negali būti savimi, jis turi vaidinti tam tikrą rolę, kad būtų priimtas. Taigi tas vaikas gavo daugybę įvairiausių žinių. Ir daug tos informacijos, tų įvairiausių žinių yra lieka mūsų pasąmonėje. Jeigu, pavyzdžiui, mažam vaikui tas svarbus kažkoks žmogus pasako, tu nesi pakankamai geras, tau niekad nepavyks pasiekti kažką. Aš nusivyliau tavimi. Pradžioje vaikas galėtų reaguoti, galėtų pasakyti, tai netiesa. Tėti, mama, klausykite. Tai, ką sakote, nėra tiesa. Nes jums abiems reikia terapijos tam tikros. Ir tai būtų tiesa, jeigu jis tai pasakytų. Nes tuose tėvuose taip pat yra sužeistas vaikas. Kai moteris ir vyras išgyvena konfliktą, tai nėra konfliktas tarp 2 asmenų suaugusių, bet tai yra konfliktas tarp tų dviejų vaikų esančių juose. Kai mes esame sužeidžiami, tai mes jau reaguojame ne kaip suaugę žmonės, bet tas mažas vaikas mumise tuo metu prabyla. Ir tas vaikas, kai mes suaugame, tas sužeistas vaikas mumise gali kartais tapti labai pavojingas. Kadangi mūsų galva netarnauja širdžiai, tai tada ji pradeda tarnauti tam sužeistam vaikui. Taigi svarbiausias asmuo mumise, tai būtent ir yra tas vaikas. Ir tas vaikas, esantis mumise, mus kviečia. Aš čia. Man reikia dėmesio. Ir jeigu aš negausiu to dėmesio, aš viską padarysiu, kad jį gaučiau. Ir tada aš pats tampu pasaulio centru. Aš supratau, kas yra tas sužeistas vaikas manyje, gyvendamas su negalio turinčiai žmonėmis. Kas yra neįgalų žmonės? Neįgalų žmogus yra tas, kuris beprotiškai trokšta būti mylimas. Ar yra kažkas šiame pasaulyje, kas mane myli? Ar yra kažkas pasaulyje, kam aš esu svarbiausia, sužimu svarbiausią vietą jo širdyje?
Nes
jeigu taip nėra, aš tada daug triukšmausiu. Galiu tapti net labai agresyvus, kad gaučiau to dėmesio. Morkaus evangelijoje yra kalbama.
Paimęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį, pasakė, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, šitas vaikas, kad jis sužaistas, tas priima mane. Šitas vaikas, jeigu aš priimu, jeigu myliu šitas vaikas, mes priima Jėzus. Tas priima mane, o kas priima mane, tas net mane priima, bet ta, kuris yra mane suntes.
Morkaus, 9 skyrius, 36 eilutė.
Jei kas trokšta būti pirmas, lezoni kapei, paizoktų žaitė apie lezoni kapei.
Aš gyvenau su neįgaliais žmonėmis. Ir buvo toks vienas, kuris žiūrėjo į mane ir paklausė, ar aš jį myliu. Aš pasakiau, taip, žinoma. Bet neįgalus žmonės, vaikai, jie turi tokias specialias antenas. Ypač, kurios yra jų širdyje. Nes širdis paprastai neklysta, širdis yra labai jautri. Aš kalbu apie tą širdį, kur yra labai giliai mumise, ta gilioji širdis. Kuri būtent turi tą galimybę susisiekti su Dievu, mūsų gilioji širdis. Ir kai mūsų galva tampa labai didelė, o širdis labai maža, tarp jų pradeda vykti karas. Bet jeigu širdis yra didesnė už galvą, tada vyrauja taika. Ta širdis kviečia mane, mano galva, tada aš nusileidžiu savo širdį ir ji mane apkabina ir pabučiuoja. Taigi pati tolimiausia kelionė, tai yra kelionė iš galvos į savo širdį nusileisti. Maldoje, jeigu jūs atsistojate tėvo akivaizdoje, jūs sakote, kas esu aš tau? Tau, kuris esi tėvas, kas aš esu? Taip meldėsi šventoji Kotryna Senietė, bažnyčios daktarė. Jinai melsdavosi, pasakyk man, atskleisk man, kas aš esu tau. Ir darykite taip. Kiekvieną dieną skirkite minutę tylos laiko. Nusileiskite į savo širdį ir pasakykite taip, amen. Pasakykite taip Dievui. Ir tą akimirką, kai jūs tą sužeistą vaiką tiesiog atskleidžiate, parodote tėvui. Kadangi tai, ko labiausiai reikia tam vaikui, yra meilė. Tai yra dėmesys. O Dievas visada turi laiko. Ir jis tai gali su visa savo galybe susikoncentruoti tik į mane. Ir tiesiog matyti kiekvieną tą detalę. Jūs tiesiog galite viską jam sakyti, visas detalės. Ar tau patinka net įvairios mano kūno dalis, sakykim, plaukai ir taip toliau. Nes jisai myli ir mano kūną. Ir jisai klausia manęs, ar aš pats myliu savo kūną. Ar tu myli tą mažą berniuką savyje, mažą mergaitę savyje.
Ir
dabar dar tokį vieną pratimą padarysime. Tiesiog tą mažą vaiką mumise mes dabar atversime tėvui. Tą mažą vaiką savyje mes dabar pakvieskime į centrą. Duokime jam pačią geriausią vietą. Mes jį tiesiog pasodinam į sostą. Tėvas pamato mane iš tolo ir bėga prie manęs. Jis mane apkabina. Jis šaukia mane mano vardu. Jis man šypsosi. Jis labai laimingas. Ir štai mano tas mažas Žožo. Mažoji Rita. Visi jūsų vardai. Jie visi yra įrašyti mano delne. Kiekvieną sekundę aš galvoju apie tave. Būk, pasilik labai artimame ryšyje su manimi. Aš esu čia. Aš jaučiu kiekvieną mažą tavo kūno judesį. Aš žinau, kas vyksta tavo pasąmonėje. Klausykis mano balso. Taigi, pirmas dalykas maldoje - sutikti Dievą savo širdyje. O antras - tiesiog tą mažą vaiką atverti tėvui ir suteikti jam svarbiausią vietą. Pats galingiausias dalykas, kuris egzistuoja, tai yra žodis. Mes turime labai didelę galią mumise. Tačiau mes ją galime naudoti mūsų labui arba nukreipti ją prieš save. Moksliškai yra įrodyta, kad patys stipriausi žodžiai mumise yra mūsų pačių žodžiai. Mūsų žodžiai, kuriuos mes galvojame, kuriuos pasakome, jie turi pačią didžiausią galią mumise. Pavyzdžiui, jeigu tėvas sako, tu esi kvailas. Tas žodis tampa svarbus manyje tada, kai aš jį priimu. Bet pavyzdžiui, aš taip pat galiu tą žodį atmesti ir sakyti, ne, tai netiesa. Bet tą akimirką, kai aš jį priimu, sakau, taip, aš esu kvailas. Ta žodis tampa labai galingas, nes jisai tampa mano žodžiu. Taigi mes esame atsakingi, mes patys už daugybę ligų, kurias turime. Mūsų reakcijos, kuriomis mes reagavome į mums svarbius žmonės. Žodžiai, kuriuos mes tuo metu pasakėme. Ypatingai, jeigu mes tuos žodžius ištarėme iš pykčio, jie turi labai didelę jėgą mumise. Pavyzdžiui, dabar paimkim vieną svarbų žodį, kurį mes pritaikėme patį savo. Pavyzdžiui, galbūt jūs esate girdėję tokius žodžius, kad berniukai neverkia, jie negali verkti, taip pat negražu rodyti pykti, reikia tobulai elgtis. Reikia visada būti švariu. Jei aš visą laiką girdžiu tokius dalykus, yra tokia rizika, kad mes pradėsim elgtis priešingai. Pavyzdžiui, tėvas, kuris visą laiką dirba. Nes jam ta žinia būti geru, tai reiškia visą laiką dirbti. O nedirbti tai yra blogai. O pavyzdžiui, mama sako, reikia būti švariam. Niekada negalima būti nešvariu. Tu esi geras tik tuo met, kai esi švarus. O psichologai pabrėžia, kad ypač berniukai labai mėgsta būti nešvarus. Jam gerai yra būti nešvariam. Jeigu vaikas būtent girdi tik tą vieną dalį žinios, kad reikia tik dirbti, arba būti tik švariu, labai dažnai vaikas pradės elgtis priešingai. Ir tėvai bus šokiruoti, nes vaikas nežino, kaip kitaip daryti. Nes jie girdi būtent tik tą dalyką, kurį jiems sako. Ir vaiko reakcija yra tokia, kad aš nenoriu būti toks. Jame kyla pyktis. Ir tuo pačiu jisai norėtų tarsi prisitaikyti tam, kad neprarastų tėvų meilės. Ir tokiu būdu jisai tampa perfekcionistu. Tu esi geras tik tuo met, kai esi tobulas. Ir sako, aš pažįstu daugybę tėvų, kurie yra labai švarūs, o vaikai atvirkščiai, jie yra nešvarūs. Arba, pavyzdžiui, pažįstu tėvų, kurie sako savo vaikam, reikia daug melstis, visada eiti bažnyčią, būti labai maloniu. O vaikai daro priešingai. Ir kur yra klaida tėvų? Jeigu tėvas arba mama sakytų, yra gerai dirbti, bet taip pat yra gerai ir atsipalaiduoti. Yra gera būti švariu, bet kartais turiu teisę ir nebūti švariu. Tuomet vaikas nereaguotų negatyviai tuos dalykus. Nes tas žodis netaptų jam kaip spaudimas. Taigi, jeigu aš priimu žodį turinti galę, ir ypač jeigu žinau, kad pats galingiausias žodis tai yra Dievo žodis. Bet taipogi jisai tampa galingas mumise tik tuo met, kai mes jį priimam. Jisai tampa galingas mumise tik tuo met, kai aš jį priimu ir kai aš pas jį ištariu. Ir čia taip pat yra toks metodas, kurį aš jums pasakysiu. Tai yra tiesiog garsiu balsu sakyti ir laukti. garsių balsų skelbti ir laukti. Pamokslauti savo. Pamokslauti tam mažam vaikui mumise. Tam, kad sustabdyti visas automatinės negatyves mintis mumise. Visus negatyvius jausmus. Aš sakau. Dievas stipresnis už negatyvą. Dabar palaukite. Dvasia šį žodį įgyvendina. Dievas stipresnis už mano depresiją. Dievas pasakė taip. Jėzus yra mano taip. Dievas sako taip man. Ir aš su visa gale, kurią gavau iš tėvo, per Jėzų, per šventąją dvasę, aš sakau su valdžia, sau, tam sužeistam vaikui manyje. Aš esu mylimas. Dvasia veikia. Aš esu mylimas tėvo vaikas. Tėvas mane myli taip, kaip jis myli Jėzų. Aš sakau tam vaikui esančio manyje. Atleisk man, kad tave sužeidžiau. Aš nusprendžiu tave mylėti. Tam, kad galėčiau priimti Jėzų ir tėvą. Jeigu aš priimu ir myliu tą mažą vaiką manyje, aš priimu Jėzų. Ir dabar visa tėvo meilė teka mumise. Ir dabar pasistengkite mylėti save. Tiesiog kiekvienas pamilkime tą mažą vaiką mumise. Ir išmeskime iš savęs visą kritiką, bet kokį teisimą.
Amen.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Joseph Bastin iš Belgijos. Mokymo tema buvo kaip išmokti mylėti save. Iš prancūzų kalbos vertė Rita Pankienė.